ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቅድዲ ምሽግለታ ቭዌልታ ኣብ ኦርጎስ 220 ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ንፈለማ ግዜ ኣብ ፈረንሳ ተኻይዱ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሃይሉን ኢትዮጵያዊ ክንፈ ሃይለ ሚካኤልን ዝዕግብ ምንቅስቓሳርዮም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኣሕመድ ኣሕመድ ንኻልኣይ ዕድመ ስልጣን ክወዳደር ድዩ ኣይኮነን ገና ከም ዘይወሰነ ኣፍሊጡ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንኻልእ እዋን ከም ዝተመሓላለፈ ተፈሊጡ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ንኣፍሪቃውያን ኣሰልጠንቲ ንምንታይን ዕድል ዘሂቦም ዝብሉ ኣርስታት ዜና ዝትንትን መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ቅድድም ብሽክለታ ቭዌልታ ኣብ በርጎስ 220 ኣብዚ ብዙሕ ህይወትና ብሓፈሽኡ ስፖርት ከዓ ብፍላይ ተለዊጡሉ ዘሎ እዋን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ንፈለማ ግዜ ከምቲ ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝነበሮ መልክዕ ሒዙ ዝተኻየደ ስፖርት ኮይኑ ኣሎ እዚ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝጀመረ ቅድድም 5 መድረኻት ዘካተተን 15 ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዘሳተፈ ነይሩ እቲ ቅድድም ብዓወት ኣባል ጋንታ ዶች ኡኒንግ ኩክ ስቴፕ ሬምኮ ኤቨነፖል ክዛዘምን ከሎ ወዲ ጋንቲኡ ዣዎ ኣልሜይዳ ሳልሳይ ሚኬል ላንዳ ካብ ጋንታ ባሕረይን ማክላረን ከዓ ካልኣይ ብምውፃእ ቦታ ፖዲየም ወሲዶሞ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሃይሉን ኢትዮጵያዊ ክንፈ ሃይለ ሚካኤልን ክልቲኦም ካብ ጋንታ ኒፖ ዴልኮ ፕሮቨንስ ኣብዚ ቅድድም ተሳቲፎም ቢንያም ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበሉ ኣብ 4ይ መድረኽ ኮይኑ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ዝወዳኣሉ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም ውድድሩ ክዛዝም ኣይከኣልን ብወገን ክንፈ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበሉ መድረኽ ናይ መወዳእታ መድረኽ 5 ኮይኑ መበል 56 ዝወዳኣሉ ነይሩ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር ከዓ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 97 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ከም ዝወድአ ተፈሊጡ ኣሎ ብኻልእ ወገን ቅድድም ብሽክለታ ዙር ደለ ኣቨኒር 220 ክካየድ ተመዲቡሉ ዝነበረ ግዜ 2 ሰሙናት ተሪፍዎ ኣብ ዘሎ እዋን ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተሰረዘ ኣዳለውቲ ገሊፆም እዚ ዙር እቲ ዝለዕለ ቅድድም ንትሕቲ 23 ዝዕድሚዮም ተቐዳደምቲ ኮይኑ ኣዳለውቱ ኣልፐስ ቬሎ ብሰንኪ እዚ ለበዳ ውራይ ክእንግዱ ከም ዝተፀገሙ ኣፍሊጦም መበል 57 ዓመታዊ ቅድድም ናይዚ ዓመት ካብቲ ቀደም ዝካየድ ዝነበረ 10 መድረኻት ዘካተተ ውድድር ናብ 6 መድረኻት ጎዲሉ ካብ 14 ነሓሰ ክሳብ 9 ነሓሰ ክካየድ እዩ መደብ ተታሒዙሉ ነይሩ ምስራዝ እዚ ቅድድም ብተወሳኺ ነቶም ናይ መወዳእታ ደረጃ ተሳትፎኦም ኣብ ቅድድም ትሕቲ 23 መንስያት ወዲኦም ናብ ዓበይቲ ቅድድማትን ጋንታታትን ክሰግሩ ዝህሉ መስርሕ ክሓላልኹ እዩ ምክንያቱ እዚ ዘይወግዓዊ ዙር ፈረንሳ ንመንስያት ተባሂሉ ብብዙሓት ዝግለጽ ዙር ደለ ኣቨኒር ነዞም መንስያት ከም መፈተንን መለክዕን ዘገልግሎም ቅድድም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ውድድር ካብ ዝተዓወቱ ገዳይም ተቐዳድምቲ ኣባል ጋንታ ኢኒዮስን ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ 219 ዝነበረ ኢጋን በርናል ወዲ ጋንቲኡ ንመርሃዊ ቅዱስን ኣባል ጋንታ ኣስታና ዘሎ ሚጉል ኣንሄል ሎፔዝን ኮሎምብያዊ ኮኸብ ናይሮ ኩንታናን ይርከብዎም እቶም ኣዳለውቲ ኣብቲ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብዚ 23 ጋንታታት መንስያት ዝበዝሑ ምሩፃት ሃገራን ጋንታታት ካብ ኣህጉራት ኤውሮጳ ኣፍሪቃ ኤሽያን ኣሜሪካን ኣምፂኻ ኩሉ ጥንቃቐታትን መምርሒታትን ጥዕና ኣኽቢርካ ከተካይዶም ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኢሎም እተን ዝመፁለን ሃገራት ዝህልወን ዝተፈላለየ ኣገባብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ዝተፈላለየ ኣፍልጦ ዘለዎም ተቐዳድምትን ተሓጋገዝቶምን ኣብ ሓደ ጥርኒፍካ ውሕስነት ዘለዎ ሓለዋ ካብ ኮቪድ-19 ክትቀርበሎም ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ክብል እቲ መግለፂ ይውስኽ እቶም ኣዳለውቲ እቲ ቅድድም ን221 በቲ ናይ ቀደም ቅርፁ ዓብዪ መኽፈቲ ኣብ ሻርለቪል መዝየረስ ዘለዎ ክካየድ ብምውሳን ናይ ሎም ዓመት ክስረዝ ተሰማሚዖም ኣለዉ ፕሬዚደንት ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድ ንኻልኣይ ዕድመ ስልጣን ክወዳደር ድዩ ኣይኮነን ገና ከም ዘይወሰነ ኣፍሊጡ ዝቕፅል ምርጫ ንቦታ ፕሬዚደንት ካፍ መጋቢት 221 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ ከምዚ ዝከር ኣብ 217 ኣሕመድ ኣሕመድ ንካሜሩናዊ ገዲምን ንነዊሕ ዘገልግለ ዒሳ ሓያቱ ስዒሩ እዩ ናብዚ ቦታ መፅኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ስዊዘርላንድ ንፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ምስ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ብምስጢር ተራኺብካ ብምባል መስርሕ ገበናዊ ምርመራ ኣብ ልዕሊኡ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ህዝባዊ ኣኽባሪ ሕጊ ብተወሳኺ ነቲ ምስኡ ዝተረኸበ ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ማይክል ሎበርን እውን መስርሕ ገበናዊ ምርመራ ክጅምረሉ ከም ዝደሊ ሰብ መዚ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣፍሊጦም ክብል ኣልጀዚራ ፀብፂቡ ማይክል ሎበር ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ቤት ፍርዲ ነቲ ምስ ኢንፋንቲኖ ዝነበሩ ርክብ ሸፋፊንዎን ቤት ፅሕፈቱ ብልሽውና ፊፋ ምርምራ እናካየደ እንከሎ ነቶም ተቆፃፀርቲ ሓሰት ዝኾነ መልሲ ሂብዎምን ኢሉ ምስ ደምደመ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ሓቲቱ እዩ። ንሱን ጃኒ ኢንፋንቲኖን ኣቐዲሞም ዋላ ሓደ ጌጋ ከም ዘይገበሩ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ንቤት ፅሕፈት ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ዝከታተል በዓል መዚ ብዛዕባ ርክብ እዞም ክልቲዮም ሰባትን ካልኦትን ዝቐረበ ጥርዓናት ክምርምር ዝተመዘዘ ፍሉይ መርማሪ ሕጊ ስቴፈን ኬለር ዝሓለፈ ሓሙስ ምስቶም ርክባት ዝተተሓሓዙ ገበናዊ ጠባያት ወይ ባህርያት ከም ዝረኸበ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ፊፋ ዝነበረን ብብልሽውና ካብ መዝነቱ ዝተባረረን ሴፕ ብላተር ኣብ ልዕሊ ኢንፋንቲኖ መርምራ ክካየድ ከም ዝድግፍ ምግላጹ ብዙሓት መርበባት ኣስፊሮም ኣለዉ። ዓብይ ጉያ ኢትዮጵያ ግሬት ኢትዮጵያናን እቲ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ 10 ኪሎ ሜትር ናይ 220 ቶታል ግሬት ራን ኢንተርናሽናል ቴንከይ ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንኻልእ እዋን ከም ዝተመሓላለፈ ኣፍሊጡ። እዚ መበል 20 ዓመታዊ ውድድር ንሕዳር 15/2020 እዩ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ነይሩ። ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቶም ኣዳለውቲ እቲ ውድድር ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዝተመሓላለፈን እቲ ዝካየደሉ ሓድሽ መዓልቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ከፍልጡ ምዃኖምን ሓቢሮም ኣለዉ። ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ዝካየድ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ውድድር ጉያ እግሪ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ዳሕርዋይ ክፋል ወርሒ ሕዳር ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ሓፋሽ ህዝብን ኤሊት ኣትሌታትን ዝሳተፍሉ ውድድር ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና፣ ንምንታዮም ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ኣብ ዝርከባ ክለባት ኤውሮጳ ኣፍሪካውያን ኣሰልጠንቲ ዘየለዉ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ማህር መዛሂ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካን ኣርጉመንትስ ዶት ኦርግ ከምዚ ክብል ኣስፊሩሎ። ዋላ እኳ ከምቶም መዛንኦም ኤውሮጳውያን ተውህቦን ክእለትን ይሃልዎም፣ ኣፍሪካውያን ኣሰልጠንቲ ኣብ ምስልጣን ክለባት ኤውሮጳ ደረት ላዕሊ ይገጥኦም። ኣፍሪካዊ ተፀዋታይ ኣብ 1884 ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዝረግፅ ንንየው ኣፍሪካውያን ተፃዋቲ ንመላእ ግጥማት ኤውሮጳ ማእከሉ ኮይኖም እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን 125 ኣፍሪካውያን ተፃዋቲ ኣብ ፈረንሳ ሊግ ኡንን 47 ከዓ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣለዉ። 3 ካብቶም ዝለዓሉ 10 ናይ መወዳእታ ሕፅያት ንብሉፅ ተፃዋታይ ዓለም 2019 ባሎን ድኦር ኣፍሪካውያን ነይሮም፤ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ፣ ሰነጋላዊ ሳድዮ ማነን፣ ኣልጀርያዊ ሪያድ ማህረዝን። ብተወሳኺ ከም በዓል ሰነጋላዊ ፓፐ ዲዩፍ፣ ናይጀርያዊ ማይከል ኣመናሎን፣ ጋናዊ ጀራልድ ኣሳሙዋን ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ማለት ቸልሲ፣ ሞናኮ፣ ሻልከን ኦሎምፒክ ማርሰይን ልዑል ቦታታት ሒዞም እዮም። እዚ ኮይኑ ከብክዕ ግን ሓደ ቦታ ኣሎ ኣፍሪካውያን ዜጋታት ብግልፂ ዘይረኣየሉ፤ ኣሰልጣኒ ጋንታ። ኣብ መላእ ግጥማት ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ፣ ስፔይን፣ ጀርመንን ኢጣልያን ኣፍሪካዊ ኣሰልጣኒ ዝበሃል የለን። እዚ ግን ሕፁያት ስለ ዘይሃለዉ ኣይኮነን። ጃመል ቤልማዲን፣ ኣልዩ ሲሴን ዝድነቕ ታሪክ ኣብ ምስልጣን ሃገራውያን ጋንታታት ኣልጀርያን ሴኔጋልን ኣለዎም። ፒትሶ ሞሲማንን ፍሎረንት ኢበንገን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ጋንታታት ብምስልጣን ዝድነቕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ኮኸብ ተፃወቲ ዝነበሩ ኣይቮሪኮሳዊ ኮሎ ቱረ፣ ጋናዊ ማይከል ኤሴንን ካሜሩናዊ ሳሙኤል ኤቶን ኣብ ሞያ ምስልጣን ስኖም ነኺሶም ተታሒዞም ኣለዉ ወይ ከዓ ኣሰልጣኒ ናይ ምዃን ዘለዎም ድሌት ኣውጆም ኣለዉ። ከም በዓል ዋሊድ ራጉራጊ ኣብ ሞሮኮ ዘሰልጠነን ዝና ዝረኸበን፣ ሳንደይ ኦሊሼ ኣብ ሆላንድ፣ ራድሒ ጃይዲ ኣብ ትሕቲ 23 መንስያት ጋንታ ሳውዝሃምተንን፣ ዑማር ዳፍ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ኣብ ፈረንሳን ዋላ ኣብ ዓለም ኩሉ ዝፈልጦም ኣስማታ ይኹኑ እምበር ሞይኦም ዘመስከሩ ምኩራት ኣሰልጥንቲ እዮም። ንምንታይ ደኣየን ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮጳ ኣብ ኣፍሪካውያን ኣሰልጠንቲ እምነት ኣሕዲረን እቲ ዕድል ዘይህብኦም? ብዙሓት መሰናኽላት ኣለዉ ንኣፍሪካውያን ኣሰልጠንቲ ኣብ ኤውሮጳ ከይዕወቱ ዝገብሩ። እቲ ቀዳማይ ወግዓዊ ተፈላጥነት ምስክር ወረቐትን ኣፍልጦን እዩ። ኤውሮጳውያን ኣሰልጠንቲ ወግዓዊ ዲፕሎማ ክህሉ ይሓቱ። ኮንፈደሬሽናት ኤስያን ደቡብ ኣሜሪካን ዝህብዎ ምስክር ወረቐት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዩኤፋ ከም ዝቕበሎ ገይረን ክዕወታ እንከልዋ፣ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ካፍ ግን ከምኡ ክገብር ወይ ክዕወት ኣይከኣልን። እዚ ካብ ብቕዓት ዘይምህላው ድዩ ወይስ ካልኦት ምኽንያታት ብዙሓት ዝካትዕሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝወሃቡ ወረቓቕቲ ምስክር ወይ ከዓ ሰርቲፊኬታት ኣብ ኤውሮጳ ተቐባልነት የብሎምን። ነቶም ነዚ መስርሕ ገዲፎም ኣብ ኤውሮጳ ዝስልጥኑ ኣፍሪካውያን ኣሰልጠንቲ እውን እንተኾነ ካልእ ተወሳኺ መሰናኽል የጋጥሞም እዩ፤ ዓሌታዊ ኣድልዎ። ብዙሓት ኣብ ወሰንቲ ፅፍሕታት ጋንታታት ኤውሮጳ ተቐሚጦም ዘለዉ ኣካየድቲ ወይ ከዓ ባዕሎም እቶም ወነንቲ እተን ክለባት ብፀዓዱ ዝተዓብለሉ ብዙሓዊ ድሕረ ባይታ ስለ ዘይብሎም ጸሊም ወይ ካልእ ሕብሪ ዘለዎ ኣሰልጣኒ ክመርፁ ኣይረኣዩን ወይ ከዓ ዕሽሽ ክብልዎም ይረኣዩ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ንምዕራይ ተባሂሉ ሓደ ብሕጊ ሩኒ ዝተሰምየ ሕጊ ተሓጊጉ ኩለን ጋንታታት ቃለ መሕትት ኣሰልጠንቲ ክካይዳ እንከልዋ ብውሕዱ ሓደ ፃዕዳ ዘይኮነ ኣሰልጣኒ ክሕውሳ ዝብል ብምውፃእ ክዕርይዎ ፈቲኖም እንተኾነ ግን ብዙሕ ለውጢ ዘምፀ ኣይመስልን ኣብ ርእሲ እዚ ኣፍሪካውያን ኣሰልጠንቲ ከምቶም ኤውሮጳውያን መዛንኦም ሰፋሕቲ ዝኾኑ መርበባት ርክብ የብሎምን ፖሊሲታት ምልመላ ንስራሕ ብወከልትን ካልኦት ኣብ ማእከል ዝርከቡ ደላሎ ኢልናዶ ክንፅውዖም ይፅለው እዮም ፖርቱጋላውያን ኣሰልጠንቲ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዘቐረባ ግዜ ክበዝሕሉ ካብ ዝኽኣልሉ ኩነታት ከዓ ሓደ እዚ እዩ ከም በዓል ሆሄ መንደስ ዝኣመሰሉ ዝለዓሉ ወኪላት ወይ ከዓ ኤጀንትስ ኣብዚ ኣበርክቶ ዝጥቀሱ እዮም እዚ ኩሉ ስርዓታዊ መሰናኸላት ይሃሉ ዳኣ እምበር ኣፍሪካውያን ኣሰልጠንቲ ብብቕዓቶም ሸለል ክበሃልሉ ኣብ ዘይከኣለሉ ኩነታት ክብፃሕ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራዩ ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ ተፃዋታይ ሴነጋል ዝነበረን ኣሰልጣኒ ኣብ ፈረንሳዊ ክለብ ሊግዱ ሶሻክ ዝኾነ ዑማር ዳፍ ንሕና ኣፍሪካውያን ብቕዓትን መረጋገፂ ምስክርን ከም ዘለና ኣርኢና ኢና እቲ ተሪፉ ዘሎ እቲ ዕድል ሃቡና እሞ ክንሰርሖ ከም እንኽእል ከነርኩም ኢና ክብል ኣብ ልዕሊ እውን ኣብ ልዕሊ ካልኦት መዘኑ ኣፍሪካውያንን ዘለዎ እምነት ገሊጹ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም ሶኒ ብካልኦት ትሕሶታት የራኽበና ክሳብ ሽዑ ሰላም